Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Mağaradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Kepler Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenski Rus goşunlaryny urşun başyna basylyp alynan günörte şäheriň golaýynyň öz goşunlarynyň Hersonyň töwereginde edýän hüjümlerinden arlygyna kaçmaga çağırdy. Ol strategik şäheriň alkymyna barýan hüjüme salgylanyp, Ukrain goşununyň olan 50 giderilen territoriýalary özüne degişli topraklary ýygyna alýanlygyny aýtdy. Zelenski 29 awgustdan giýjek çykyşyny Ukrain goşunlarynyň Rus goşununy Serhede çenli kowjakdygyny aýtdy. Eger dolar diýeri galmak isleseler, Rus goşununyň bu ýerden gaçmagynyň wagty geldi. Öýüňize gaýdyň diýip ol aýtdy. Ukraina öz ýerlerini ýygyna alýar diýip Zelenski sözünün üstünü yetirdi. Prezidentin genişçisi Alexey Arestos Bradyňeden video ýüzlenmesini Ukrain uýuşlarının Dnepr deryasının Günvatar kenarındaki basılı alınan yerlere, Herson sehtinin basılı alınan yerlerine üçüncülük küklerini getirmekte ulanılayan Rus gemilerini topa tutanlığına etti. Ukrayna'nın prezidenti darası 30 Ağustos'ta Herson sehtinin Tassın ähli yerine ağır sövüşlerin bariyanlığına etti. Herson sevtindeki güçlü partlamalar hem giyicesine hem günlüğüdünü devam etti deyip prezident idarasının irdeni veren tezelenen mağlumatlarına aydırdı. Angliya'nın korunmak ministerliği 30 Ağustos'taki Antovelli'nin Ukraynalıların ilerleme derecesinin gerimini tasdiklamak entek mümkün bulmasa da oların koşununun Ukrayna'nın gün ortasındaki front katarlarının boylarını açan artilleri odunu güçlendirenliğine aitti. Rusların kaytadan üpçün etmek liniyalarının ağrısını kesmek için olar uzak aralığı yetiyen takip zarvaları ulanıyor deyip Antov mağlumatında belleniyor. Birleşen Ştaatların Milli Hovsuzluk Gemesinin Mertuva Sekretari John Kirby, Ukrayna'nın bu göçümünün eyyem Rusya'nın harbi kuvvetine tefir getirenliğini, sebebi olarak öz güçlerini kaytadan yerleştirmeyi ve günlüğordaki bölümlerinin kevirini kemeltmeyi mezur olanlığına aitti. Sebebi Ukraynalıların gün ortada has köp hücum edip bilecekti varada kavarlar Rusları günlüğordaki seri işlerini bir yere çekmeli diyer deyip Kirby 29 Ağustos'ta jurnalistlere aitti. Orsiyatın korunmak ministerliği Ukrayna hücumunun başlananlığını boyun aldı. Yönümünün soğusuzluğu uçuranlığını, öz güçlerinin Ukrayna tarafına ağır yetki çektirenlığını aydıp ayak tepti. Emma Baydilyanlar karasız yağdayda tasdiklanıp bilinmedi. Resmilerin ve şayiatların aytmaklarına göre, kayta kayta bombolanmağına karamazdan, şimdi hem Ukrayna gözetçiliğine galiyan Port şehrine, Mikoloyeva atılan topokları ağzından iki adamın ölmeğine, 24'de olay adamın yaralanmağına, bir topar yaşayış sayının yıkılıp yumurulmağına sebep oldu. Şu aralıkta Halkara Atom Energiyası Agentliğinin inspektörleri Altay Veri Uruşyan Yurdun gün ortasına tarar. Orsiyatın bası olan Zaporozhye yadro deskasının yağdayını gözden geçirmek için Ukrayna uğradı. Gözökçüler topları deskalara getirilen ziyana baka verir. Hopsulluğun ve gorogulluğun esası hem de ehtiyaçlık uluğumlarının işleyişini keskitler deyip Halkara Atom Energiyası Agentliği aitti. Diplomatik front varadaydılarına Avrupa Birleşiği'nin korunmak ministerleri 30 Ağustos'ta Çekya'nın payitahtı Praga'da duruşup Ukrayna eskerleri için haru terim okuu meylinamasını dörütmek meselesini maslahatlaşıyor. Son vakitte Avrupa Birleşiği'nin ağdalarının Ukrayna'daki uruş sebepli orsiyetlilere verilen siyahat vizalarını kadağın etmek var eden teklifi ministerlerin Praga duruşluğunun öngü sigrasında Ullokanur Piyasgelçilge uçurağına salim ediyor. Sebebi iki sahanı oluyor. Fransiya ve Germaniya bu duruşluğun öngü sigrasında bilelikte akkalayışlarını çap edip orsiyetlilere vize vermeyi çeklendirmeyin Moskva'nın Ukrayna'ya karşı alıp balayan ursunu kollamayan orsiyetlilerin yürekleri ve ağınları uğrundaki görüşte ters netice verecektiğini aittiler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatkhabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Russiýanyň Ukrainaga garşy alyp barýan esassyz çuluşy dowam edýän mahaly, Rus energiýa ferişdeleriniň importyny azaltmagy meýilleşdirýän Ýewropa Birleşiginiň türkmen gadyny bildirýän gyzyklanmalarynyň artýanlygy baradaky habarlaryň arasynda Kreml Türkmenistanyň döwlet ýolbaşçylary bilen atly ogul Berdi Muhammedowlar bilen gatnaşyklary ýygjymlaşdyrýar. Süýnçiler Kreml bilen Oguzhan köşkünün arasynda ýygjymlaşýan mehirli gatnaşyklary Gyşyň ýöňe süýresini Ýewropa Birleşiginiň gaz importyny diversifikasiýalaşdyrmak tagallalaryna Russiýa tarapyndan belli bir derejede päsgelçilik döretmek finansiýal hökmüni häsiýetlendirýärler. Moskwa bilen Aşgabatyň arasyna gatnaşyklary baýlaşdyrýan wakalaryň gysgaça hronologiýasyna görä hususan soňky bir hepde iki ýurdun resmiýleriniň arasyndaky mehirli aragatnaşyga şaýat boldy. Türkmen Metbuat 29 avgustda Russiýanyň Federasiýa Geňeşiniň başlygy Valentina Matviyenkonyň Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy eks-prezident Gurbanuly Berdi Muhammedow bilen telefonda görüşendigini habar berdi. Kärdeşleriň arasynda geçirilen telefon söhbetdeşliginde Matviyenko Berdi Muhammedow Russiýanyň döwlet syýlygy bilen syýlanmagy münasibetli gutlady. Şeýle-de Matviyenko Gurbanuly Berdi Muhammedow Moskwa sapara çağırdy. Şondan 2 gün öňe 27 avgustda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Gurbanuly Berdi Muhammedow Russiýa Federasiýasynyň 4-nji derejeli watanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin ýen ordeni bilen syýlaglady. Süýnçiler Russiýada köplenç rus resmiýlerine ýa-da tanymal russiýaly şahslara gowşurylýan syýlagyň daşary ýurt döwletiniň syýasy liderine Gurbanuly Berdi Muhammedow gowşurylmagyny desine sorag astyna aldy. Carnegie Ulmy Merkezinin Ulmy Barlawçysy Timur Omarow özüniň Twitter sahypasyna Berdi Muhammedow gowşurylan ordeni tesbirledi.
Vladimir Putin Türkmenistanyň eks-prezidenti Gurbanuly Berdi Muhammedow 4-nji derejeli watanyň öňünde bitiren hyzmatlar üçin ordeni bilen syýlaglady. Bir gen sebäbi bu orden köplenç 2-nji derejeli rus resmiýlerine ýa-da tanymal şahslara berilýär. Ýöne daşary ýurt döwletleriniň liderlerine berilmeýär. Näme üçin şuwal?
Deyip barlaçı Twitter'da yazıq qaldırdı. Ol Merkez Aziya boyunca Finçinin sözlerini salanıp bu suyla ulan bağlılıkta iki çaklamanı ödünün Twitter hesabını qaldırdı.
Birinciden, ya Berdi Muhammedow Russiýa sapar eder we çaklı üçin bahana gerek. Ya da ikinciden, Berdi Muhammedow'un çınlıqay sağlık problemler var we bu suyla onu begendirmeli.
Deyip ol yazıq qaldırdı. Sinçlaryň çaklaýyşy ýaly Berdi Muhammedow syýlaw gowşurulmagynyň edil ýa-ni Russiýa Gurbanuly Berdi Muhammedow Moskwa sapar etmäge çagyrdy. Şeýlelikde sinçlaryň birinji çaklanmasy hakykata gawat gelen ýaly boldy. Bulardan başga da 29 awgustda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdi Muhammedow hem-de Gurbanuly Berdi Muhammedow Russiýanyň Gazprom kompaniýasynyň başlygy Aleksey Miller bilen Aşgabatda duşuşdy. Duşuşygyň ýa-ni türkmen medeniýetine peýda bolan habarlara görä Gazprom türkmen gazyny satyn almagy dowam etdirmäge isteg bildirýär. Bellesek türkmen gaz bilen Gazprom arasyna 2019-njy ýylda baglaşylan ulalaşyk esasyny Russiýa Türkmenistandan her ýyl 5.5 milliard kub metr töwereg türkmen gazyny satyn alýar. Biraz ýa-da dolansak iýunyň ahyryna Gurbanuly Berdi Muhammedow dolany gününe gabatlap Aşgabatda geçirilen Hadar sammitine gatnaşmak üçin özüniň girişen Ukraina uruşundan bäri ilkinji gerek daşary ýurtlara mal asyran saparlaryň çägine Aşgabatda baran Putin uly Berdi Muhammedow 65-nji dolany günü münasibetli ýa-da gaýdyp gelýän çapyk suwar heýkelini hem-de küşt we 2 sany gylyç sowgat berdi. Türkmenistanyň prezidenti wezipesini mart aýyna kakasy Gurbanuly Berdi Muhammedowdan kabul edip alan 40 ýaşly Serdar Berdi Muhammedow özüniň ilkinji daşary Ýurt döwletine mal asyran resmi saparynyň çägine 10-njy ýylyna Moskwa bardy we Putin bilen duşuşdy. İki ýurdun arasynda gatnaşyklar Ukrainaga garşy girişen esasy çözüşüniň ýa-ni Moskwanyň halkara sanksiýalary bilen ýüzbe-ýüz bolup Ýewropa Birleşiginiň rus energiýa ferişdelerini garaşdyrylygy kemetmek maksady bilen gaz import ugurlaryny üýtgetmegiň ugurlaryna garaýan wagtynda ýygjymlaşýar. Mälim bolýar şu hökümetiň ümitsizligine garamazdan indi ençe meýil bäri TV gaz eksport ugurlaryny diversifikasiýa siyasalaştırmak tavırlarının çəgini xadar üstü qaz geçirici taslamasını qurmaq arqalı Evropa Birleşiğinə qaz satmağın mümkünçülüklerine qıdıqlama bildiriyar. Evropa Parlamenti ve Birleşiği Ağda yurtların parlamentleri Türkmenistan'ın insan hukuklarının yağdığına salalanıp Evropa Birleşiği bilen Türkmenistan'ın arasında 1998 yılda qol çekilen partnerçilik ve xidmattaşlık şertnamasını tasdiqlamasa da Ukrayna'da varayan Rus agresiyasının fonunu Birleşik Öğüdünün Rus qazına qarışlılığı azaltmak tavırlarının çəgini dünyanın beylikli qaz bazarlarına şotanı Türkmen qazını satın almağa qıdıqlanma bildirip geliyar. Evropa Birleşiği Türkmenistan'ı Qunorta qaz koridoruna qoşulmağa çağırıp geliyar. Bunun ulen Trans Anadolu ve Trans Adriatik qaz geçiricilerini öz için alayan ulğama xadır üstü qaz geçirici taslamasını hem qoşulmak meyilleştiriliyar. Cemiyetçiliği məlum olan şeyli tavırlarının en sonkısı İyulun başına Aşqabaddan xabar verildi. Türkiye'nin vice prezidenti Fuat Oktay İyulun başında Aşqabadda Malasran Saparının devamını Türkmenistan'ın qazını Türkiye eltmeğin 3 uğurunun, şol sana Tanap qaz geçiricisine biriktirmeğin uğurlarının işlenilip düdülyenliğini ilan etdi. Tanap qaz geçiricisi Türkiye'den anırı Evropa yurtlarına çıkar. Yine Rusya şu vaxt için esasan Xazar denizinin daşkı qurşa valadalarına salgılanıp Türkmenistan'ın Xazar üstü taslamasına karşılık beyan edip geliyar. Merkezi oyuncu ekspert Bruce Panier 30. Ağustos'ta da attık radyosuna veren interviyosuna Rusya'nın başlangıcı bilen Türkmenistan arada katnaşıkların yığcamlaştırılmağının anırsınına Türkmen qazının Evropa bazarları çıkarılmağının önünü almak finansiyonunun bardığını aytti. Mağlumat için aydılsa Rusya 2016 yılda Türkmen gazını satın almaktan doğruluğunu yüze vurdu. Bunun ideyan Türkmenistan'ın ilatı ağır iktisadi krizi ise sede var oldu. Yani Rusya 3 yıl son Türkmenistan bilen enerji sevdasını kaytadan dikeltti. Yine şunlu da Türkmenistan'la ilatın yüz olayan iktisadi kençilikleri onun çoklu eğitilmedi.
Now why are things getting so much better? Now, you know, you're going to have to put that on the war with Ukraine. You know, Russia is
Nem üçün Rusiya bilen Türkmenistanın arasında qatnaşıqlar her kuvatda xası qoğlaşya. Muni Ukraynada varyan uruş bilen düşündürmeli olya. Rusiya her kuvatda Ukrayna bilen alıp varyan uruşunun tevoruğundaki yağdaylar vavatta beylaki köp sanlı yurtlar yali ulu kartina heredya. Rus nuktaynalarının bu kartinanın bir bölüğü Evropa Birleşik üçün yağdayları borluğundan kıyınlaştırmak olup duruyor. Tebavi, ilişimi diyali Avrupa Birleşiği Moskova sansiye girildi. İlişimi diyali Avrupa yurtlarına sonku vaatlarda hususan sonku örneğe hep tebavi tebiği kadın, nevitin, kendinin bakaları ören yokorlanıyor. Bunlar Rusya'nın Avrupalıları etmek isteyen basışlarının bir öyle olup duruyor. İndi odurluğun veri Kazarısı gaz geçiricisi vardı. Türkmen gazını Azerbaycan'ı verip ondan anırı Avrupa satmak vardı kurumlar var ya. Şeyli fikirler Avrupa'da hem meşgurluk kazanıyor. Berde köp adam öğrenlerinin indi satın almayan Rus gazını başka çeşmelerle Türkmen gazı bilen çalışmanın uğurları vardı kurulun ediyor. Rusya'nın birdenka Türkmenistan Ben has mekarlı katnaşıkları anlatılmayı çek şuhu şu mesele ile bağlı olup duruyor.
So Russia's move all of a sudden to court much better ties with Turkmenistan is undoubtedly related to that.
Deyip bilermen çürt kesi gaitti. Energiya serişteleriyle Bay Turkmenistan öz gazını Esasan Xitoya iberiyar. Yine Türkmen resmileri son kuatlarda Pakistan resmileri bilen geçiriyen duşuşuklarını ve Uganistanlı dolandırıcılar bilen geçiriyen gepleşiklerini Türkmenistan, Uganistan, Pakistan, Hindistan, qaz geçirici taslamasını hem gün tertibine getirmeye çalışıyorlar. Yine şol bir vaatta Xazar üstü qaz geçirici taslamasını ağlamaktan çette duruyorlar. Xas odol iyi unna da attık radyosuna veren interviusuna Britanya'nın Glasgow Üniversitesi'nin profesörü Evrazya oyuncu bilermen Luka Ançeski, Gunvatar yurtlarının Rus qazından yüze vurmak sinan Türkmen arasında Türkmen gazının eksportunu köptürlüleştirmek uğruna mümkünçülüğün emele gelendiğini, yine kıynansak da bu uğurda Türkmen elitasının on çoklu içkiyin gılıklanma bildirmeyenliğini gururun veripti.
Kedir Türkmenistan'ı öndürleyen gazı talep var. Yönü yurdun elita katlığı münaki çili reaksiya görkezmeyen. Benim fikrimçe bu Türkmenistan için Novot'taki 50'n giderilen fırsat dolar.
Deyip şonla bilermen aytti. Bruce Panier 30. Ağustos'ta attık radyosuna veren interviyosuna Xazar üstü qaz geçirici taslamasını durmuşa geçirmegin, onu qurmogun uzağa çekmecektiği vardı. Hatta bir neçe ayın içinde onun quruluşunu tamamlamagın mümkünçülükleri vardı. Gurrunglorun edilyanlığını belledi. Şol bir vaqtda bilermen Kreml bilen qatnaşıkları yığjamlaştırmagın häzirki Türkmen elitası üçin hususan Berdimuhammedovlar maşgulatının häkimiyetini berkitmek üçin zerur we Amat bolup duryanyny aýtdy.
And of course it's important for the Berdi Muhammedow family because undoubtedly they're receiving.
Elbetde, bir Berdi Muhammedowlar maskalasy üçin hem möhüm bolup durýar. Sebäbi olar çek şuhasy Russiýadan Serdar Berdi Muhammedow prezident hökmünde gollamak gowatdy. Eger dol näki ýyllar bir mesele bilen ýüzbeýüz bolan halatyna Kremlin goşulyp onu häkimiýetde saklamaga ýardym berjekdi warda kepilik alýarlar. Bu bolsa Serdar üçin onuň kakas üçin gowulur.
Kremlin will intervene and make sure that he stays in power, which is good news for Serdar, good news for his dad.
Gepliyar Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Mary welaýatynda transport hyzmatlary we okuw ýetwaplary epesli gymmatlady. Okuw ýylynyň öňe terasynda köpler çağalaryny mektebe taýýarlamagy howlugy arka. Taksilere bolan isleg we bahalar ýokurlandy. Bu aralykda köp adam mektep üçin zerurlyklaryny satyn alyp bilmeýär. Adatlyk radiosynyň habarçylary Mardaky ýagdaý barada maglumat berýärler. Bayram alyynyň bazarlarynda esasanam mektep üçin harit satylýan hatarlarda şuňlary adam köp. Ematede okuw ýyly üçin zerur zatlary satyn almak her kime el ýeterli däl. Çağama zerur zatlaryň hemmesini satyn alyp bilmedik. Oglyma köýnek we jalwar satın aldım yönü ayakkabı pul yetmedi. Ol mektebe şıppık giyip gitmeli olar. Men ona ayakkabı satın almağı söz verdim. Yeni biraz paxta yığsam kövüşe hem pul yeter. Deyip bazara gelen bir ene gürrüm verdi. Adatlyň habarçysy paxta yığmağın etraplardaki köp maşgalı üçin etatı girdeci çeşmesedigini ve paxta yığma çağaların hem katnaşyanlığını habar verdi. Hema bazara gelen alıcıların ençemesi ağır zekmet bilen kazanan ucepsiz pullarının zerur zatlara yetmeceğine göz getiriptir. Tivavi bahalar esli yokurlanıptır.
Öýde çağlar okuw başlanýan çağ gözleri paxta meýdanynyň açylmaýar. Olar öz eşiklerini paxta yığıp kazanýarlar. Her ýyl okuw möhtümi ýakynlanyny bazarlarda Okuw etfaplary hem iki hese galyar.
Dip adatlyň habarçysy gürrüň berdi. Şoň dowamında ýurdun dürli bölüklerinde owa hojalygynda işleýän, zirde bildin plastik gaplary ýygnaýan we bazarlarda dilekçilik edýän çağırlaryň köpdigi habar berildi. Adatlyň habarçylary mektep okuwçylarynyň şeýdip okuwa zerur zatlaryny satyn almak üçin pul ýygnamaga tinanşýandyklaryny habar berdiler. Munyň ýeýany Ýewropa bileleşiginiň Türkmenistandaky wekilýeti pisgirdejili maşgalalary we mektep ýaşyndaky çağalary goldamak üçin çäre geçirdi. 26 avgustda Twitterde edilen ýazga görä, Ýewropa bileleşiginiň wekilýeti Ýeňme we Keýik Okaratly türkmen jemgyýetçilik birleşikleri bilen bilelikde 50 çağany goldandygyny we olara mektep esbaplaryny sowgat berenligini habar berdi. Bu aralykda Türkmenistanyň döwlet habar beriş serişteleri ýurtdaky garyplyk meselesini şol sanda mätäç ilatyň kynçylyklaryny çağalaryň okuwa taýýarlygyndaky kemçilikleri gozgamady. Döwlet neşirleri ýetip gelýän okuw ýyly bilen baglanşykly çap eden maglumatlarynda ýurtda 400 töwereg mektep bazarynyň işleýänligini habar berdi. Adatlyk radiosynyň Mardaky habarçylary köpçüligiň okuw ýylynyň öňki taýýarlyklarynyň transport hyzmatlaryna bolan islegi ýokurlandyryp, taksileriň bahatynyň hem ikisi ýokurlanmagyna sebäp bolanlygyny habar berdiler. Hususan da Mary welaýatynyň Bayramaly we Garagum etrawynyň arasynda gatnaýan taksileriň bahaty bir hepdäniň dowamında her adam başyna 7 manatdan 15 manata çenli ýokurlanypdyr. Şeýlelikde okuw ýetwaplarynyň we egin eşikleriň bahatyna ulag çykdyjylary hem goşulypdyr. Köpçülük taksi tutanda goşulup gider we yoluqçular bahasını paylaşıp töleýär. Jemgyýetçilik transporty bolsa ençeme etraplaryň ýylady üçin tas el ýeterli däl. Habarçylarymyzyň söýlerine görä hususan da Bayram Alyynyň we Garagum etrawynyň arasynda diňe bir sany awtobus gatnaýar. Onuň hem köne bolan soň tiz döwülýänligini we käte 2 günläp awtobusyň bolmaýanlygyny habarçylarymyz gürrüň berýär. Olaryň söýlerine görä dinç günleri bolsa bu aralykda awtobus düýpden gatnamaýar.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Balkan welaýatynda kerpiç zawodlarynyň bir näçesi öz işini besedip, işgärlerini işden çykaryp başlady. Kerpiç zawodlarynyň hünärmenleri munyň sebäbini ýurtda dag jisimlerinden öndürilýän kerpiçleriň döwlet guruluşlarynda ulanylmagynyň gadagyn edilendigi bilen düşündirýärler. Bu ýagdaý owradylan daşlaryň käbir görnüşleriniň we olardan öndürilýän kerpiçleriň bahasynyň telim etse gymmatlap, keýigiň şahyna çykmagyna getirdi. Bu barada Adatlyk radiosy
Uyushman xabarçısı Sevitdən məlumat verdi. Vilayətdə kirpiç öndürən bir neçə zavod yapıldı. Xəbirlər olsa önümçülüğünü çəkləndirdi. Bunun nəticəsində kirpiç zavodlarının kəviri işərlərinin əhlisini işdən çıxaran olsa kəviri belli bir bölüğünü işdən çıxardı. Yakında şeylə zavodların biri 50-dən qorak işərini işdən boşaltdı deyib, bu pudoktan xabarlı ıtvarlı çeşməmiz 30-cı avqusta qurrun verdi. Adatlıq hopsuzluq yağdaylar sebəpli zavodların adlarını və yerləşən yerlərini ayan edib biləcək məlumatları əhşər etməkdən saqlanyar. Kirpiç zavodlarının bir neçə hünərmeninin xabarçıymıza qurrun verməyinə görə, kərxanaların yapılmağının və işərlərin işdən boşadılmağının sebəbi yurtta kəbir kirpiçlərin dövlət quruluşlarında ulanılmağının qadağın edilmək bilən bağlanışıqlı. Bunların arasında dağ cisimlərindən yağını dağdan qadılıb alınan daşlardan şolsanda hek qarındılı daşlardan və toyundan öndürülən kirpiçlər var.
Şu yurun bahar aylarına təzə saylanan Prezident Serdar Berdimuhamedov keramik, keramzi, dağ cisimlərindən qazılıb alınıb yürütən canlarda kesilib hek qarındılı daşlardan yasalayan kirpiçləri dövlət quruluşlarına ulanmağı doğru qadağın etdi. Bunlara dərək şlaka beton kirpiçlərinin ulanmağa ruhsat verildi. Şlaka beton kirpiçləri sement və uğradılan çağıl daşından yasalayar.
Deyip efirde edip deyilip adlandırılmağını soran yerli hünermen indi kuruluşuklarda dine 40-20 ölçüdeki kirpiçlerin ulanılmağına ruhsat berliyendiğini hem aytdı. Adatlı bu qadağınçılığın resmi nüfusunu tapmak ve onun anı kaçandan başlap güyüce girendiğini anıklamak başartmadı. Hünermenler adatça olşayalı bu qadağınçılığın köpçülüğü el yeterli yerlerde çap edilmendiğini, bu baradaki kararın kirpiç zavodlarına iyi verilendiğine yarlar. Adatlıq Türkmenistanın quruluşuq və binagərlik ministerliği bilən xabarlaşıb, bu qadağınlıq varədə qoşmaça mağlumat ya komentari almağı sinanştay. Yönü redaktamızın 30-cı avqusta edən telefon canlarına heç kim cavab vermədi. Ministerliğin web saytında da bu qadağınlıq varədə mağlumat tapıb olmadı. Xabarçıyımız qadağınçılıqdan sonra uğradılan daşların kəvir görünüşlərinin baxasının 10 əsə və bulardan öndürülən kərpiçlərin nırxının tas 3 esse qımmatlandığını hem xabar veriyar. Bir kub ovrudulun daşın baxası 100 manatdan 1000 manada qımmatladı. Bu daşdan öndürülən kirpicin bir sansının baxası da 6 manatdan 15 manada yokurlandı. Kəbir yerlərdə onun baxası 20 manat baxalanıb, keyin şahına çıxdı deyib, başqa bir yerli hünermen anonimlik şərtində aytdı. Xabarçımızın məlumatına görə qadağınçılıq toyundan kirpiç öndürülən zavodların işinə hem yaramaz təsir yetirdi. Bu zavodların köpüsü öndürən kirpiçlərini satıb bilməyəndiklər səbəbli hədirki vaxtda bankrot bolmağın bəri yanında dur.
Adətçi quruluşuqların iş çəngləşən mövsümü xətəplənən yaz və tomuz aylarında il arasında büşən kirpiç adlandırılan toyundan öndürülən kirpiçlər köp satınalınar de sebebi quruluşuqların köpüsünde bu kirpiçten peydalanılar de yöne qadağınçılıktan son onun xiridarı qalmadı. Hedir bu kirpiçleri dine o yerlerindeki quruluşuqlarda ulanmağı ruhsat berliyar.
Deyip kirpiç sevdatını edyen yerli telekeçilerin biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Xabarçımız bu qadağınçılığın toyundan öndürülen kirpiçlerin baxasının 4-5 esse arzanlamağına sebep bolunduğunu hem aytdı. Onun sözlerine göre geçen yıl bir kirpiçin baxası 1 manat 50 tenge bolun olsa hedir bari yoğu 30-40 tenge baxalan yarı. Kirpiçlerin hridarı bolman son baxaları alaşsız düşürmeli olduk. Yönü kirpiçleri bu bahadan satsak, onun girdicisi dine işçilerin aylığını tölümeye hem yetmeyer deyip, bereket etrafından bolun bir telekeçi anonimlik şertinde gurrun berdi. Adatlık bu qadağınçılığın sebeplerini hedirlikçe anıklap bilmedi. Yönü bu vaka yurtta devam eden yeti iktisadi kıyınçılıkların ve işsizliğin arasında ilatın güzören eklencinin ağırlaşandığı. Kəbir idare kərhanaların işçilerin aylıklarını öz vaktinde tölep bilmeyen kemeldiyendigi ve iş orunlarını kemeldiyendigi barada xabarların gelip qoşyan mahalına qabat gelýär. Türkmenistanda millionlarça Amerikan dolları möçüründe serişte harçlanıp her yıl ençeme deshanın quruluşu amala aşırılýär. Bu pudo yakından seynediyen yerli sinçilerin bir neçete xabarçymy bilen töhbetleşlikde bu deshaların quruluşunda ulanylan önümlerin köplenç bir adamın devlet baştonunun isleğine göre saylanyandığını aydıp qadağınçlığın bu tecrübe bilen bağlanışıklı bolmağının ehtimaldığını çaklayarlar. Olur muha paytaht aşavattakı ve sevitlerdeki quruluşuklarda ak mermere yıkkın edilmeğini, bir mengdeş pencerelerin, renklerin ve üçöklerin saylanmağını misal getiriyarlar.
Gepler Adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuňky sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.